Blaðsíða 27, 1-4, viðnám gegn rafstraumi. Viðnám gegn rafstraumi er eiginlega orkuþjófur sem hefur mikla þýðingu þegar Alþingi og ríkisstjórn ræða það hvar skuli reisa ný orkuver. Þegar rafstraumurinn mætir viðnámi myndast nefnilega varmi. Það hefur í för með sér að kringum allar rafmagnsleiðslur skapast varmi sem kemur ekki að neinu gagni. Við verðum því alltaf að framleiða meira af rafmagni en við notum. Því mikilvægt að afla meiri þekkingar á því hvernig við getum minnkað viðnámið í raflínum okkar. Þannig virkar pera. Ef rafstraumur verður nægilega mikill í rafleiðslu getur leiðslan hitna svo mikið að hún verður glóandi. Þetta nýta menn sér í perum. Í halógen peru er stuttur og grannur þráður úr málmi sem kallast volfram. Þráðurinn kallast glóþráður. Þegar straumi rafenda hleyft í grannan glóþráðinn hitnar hann gríðarlega og tekur að glóa. Þetta stafar af því að vírinn svo grannur að rafendirnar eiga erfitt með að fara eftir honum. Í þræðinum mikið viðnám gegn straumnum. Við segjum að viðnám þráðarins sé mikið. Vegna þess að viðnámið svona mikið hitnar þráðurinn nægilega til þess að hann verður glóandi. Peran gefur birtu, hún verður lýsandi. Viðnámið lækkar strauminn. Hvers vegna þráður úr volframi í halógenperunni? Hvers vegna hann ekki úr kopar eða járni? Efnin leiða rafstraum mismunandi vel. Silfur og kopar leiða rafstraum best. Volfram leiðir straum betur en járn. Járnþráður verður þess vegna glóandi ef sterkur straumur fer gegnum hann. Volfram þolir hins vegar meiri hita en járn. Það skýrir þá staðreynd að volfram heppilegra efni í glóþræði en járn. Eiginleikin sem við köllum viðnám mælikvarði á það hversu vel efni leiðir straum. Volfram leiðir straum verr en kopar og því segjum við að volfram hafi meira viðnám en kopar. Því meira sem viðnámið þeim mun verr leiðir efnið straum. Viðnám mælt í einingunni óm og táknað með gríska bókstafnum ómega. Á blaðsíðu 27 mynd, í myndatexta segir, hitastigið inni í halógenperu getur orðið alltaf 1400 gráðum og Celsius. Það gerir þó ekkert til, því að glóþráðurinn úr volframi sem bráðnar ekki fyrir en við 3400 gráður og Celsius.